Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă spun bun venit și cu această ocazie la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, citind-o din perspective diverse, vechi sau noi, cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar perspective care să ne ofere șansa să înțelegem mai bine ce avem de făcut noi în viața noastră. La urma urmei, acesta este motivul pentru care ne întâlnim împreună pe frecvența Radio Vocea Speranței, ca să cunoaștem mai bine voia lui Dumnezeu și în felul acesta să știm ce avem de făcut fiecare dintre noi. Pasajul din ocazia aceasta e un pasaj, nu știu ce titlu să-i dau și nici nu știu cum să-l caracterizez. Îl vom citi împreună și vom vedea. Însă începe frumos. E un pasaj care ne spune câteva lucruri despre cum să începi și cum să sfârșești. Pentru că citindu-l mi-a venit în minte un text care se găsește în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8, prima parte, unde spune: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar să citim împreună pasajul și să vedem despre ce este vorba. Faceți aminte, am rămas data trecută la înscăunarea, la întronarea lui Ioas, ca împărat al lui Iuda, uciderea Ataliei, bunica lui, fica lui Ahab și a Izabelei, Ioas, care are 7 ani când ajunge împărat. Vom citi împreună Doi Împărați, capitolul 12, în întregime. Ioas s-a făcut împărat în al 7-lea an al lui Jehu și a domnit 40 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Țibia din Berșeba. Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Numai că înălțimile n-au încetat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțim. Ioas a zis preoților: tot argintul închinat și adus în casa Domnului, argintul ieșit la numărătoare, și anume argintul pentru răscumpărarea oamenilor, după prețuirea făcută, și tot argintul pe care îi spune cuiva inima să-l aducă la casa Domnului, preoții să-l ia fiecare de la cei pe care îi cunoaște și să-l întrebuințeze la dregerea casei oriunde se va găsi ceva de dres. Dar s-a întâmplat că în al 23-lea an al împăratului Ioas, preoții încă nu dreseseră stricăciunile casei. Împăratul Ioas a chemat pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis: pentru ce n-ați dres stricăciunile casei? Acum să nu mai luați argint de la cunoscuții voștri, ci să-l dați pentru dregerea stricăciunilor casei. Preoții s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinați cu dregerea stricăciunilor casei. Atunci preotul Jehoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar la dreapta, în drumul pe care se intra în casa Domnului. Preoții care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în casa Domnului. Când vedeau că este mult argint în ladă, se suiau logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în casa Domnului. Încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor la casa Domnului și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau în casa Domnului, zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnelor și a pietrelor cioplite trebuitoare la dregerea stricăciunilor casei Domnului și pentru toate cheltuielile privitoare la stricăciunile casei. Dar cu argintul care se aducea în casa Domnului n-au făcut pentru casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbițe, nici un vas de aur sau de argint, ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea ca să-l întrebuințeze pentru dregerea casei Domnului. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. Argintul jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în casa Domnului, ci era pentru preoți. Atunci Hazael, împăratul Siriei, s-a suit și s-a bătut împotriva Gatului și l-a cucerit. Hazael avea de gând să se suie împotriva Ierusalimului. Ioas, împăratul lui Iuda, a luat toate lucrurile închinate Domnului, și anume ce fusese închinat Domnului de Iosafat, de Ioram și de Ahazia, părinții săi, împărații lui Iuda, ce închinase el însuși și tot aurul care se găsea în visteriile casei Domnului și casei împăratului. Și a trimis totul lui Hazael, împăratul Siriei, care nu s-a suit împotriva Ierusalimului. Celelalte fapte ale lui Ioas și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Slujitorii lui s-au răsculat, au făcut o uneltire și au lovit pe Ioas în casa Milo, care este la pogorâșul de la Sila. Iozacar, fiul lui Shimeat, și Iozabad, fiul lui Shomer, slujitorii lui, l-au lovit și a murit. Apoi l-au îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său, Amația. O istorie succintă, mici amănunte, dar care mi-aduce aminte, așa cum vă spuneam, de textul din Eclesiastul care spune mai bun sfârșitul decât începutul. Se pare că la Ioas a fost exact pe dos. El a început foarte bine. Dar aș vrea să încep, înainte de a trece la pasajul biblic, spunându-vă o întâmplare despre care am citit de curând. În iunie 1995, după ani de cercetări și planificare cu costuri de miliarde de dolari, naveta spațială Discovery era pregătită de lansare și aceasta era prima misiune spre stația orbitală Mir, urmând apoi să fie făcută stația internațională spațială în 1997. Data a fost aleasă cu atenție, însă înainte de lansare, cu câteva zile, niște sunete ciudate au fost auzite la rampa de lansare. Tehnicienii au căutat și au descoperit că în izolația rezervorului principal exterior erau niște găuri, găuri făcute de o familie de ciocănitori. Toată pregătirea complexă, toți banii cheltuiți au fost aproape inutili, pentru că o astfel de familie de ciocănitori au decis că naveta spațială era numai bună pentru a adăposti casa lor. Istoria lui Ioas este fascinantă, e extraordinară, începe extraordinar de bine, un început promițător, pentru că toți regii de după David n-au avut altceva decât să decadă, să strice, să producă apostazii în cadrul împărăției lui Iuda, împărăția de sud, dar Ioas începe foarte bine. Ioas este salvat în mod miraculos de mâna bunicii, crescut 6 ani în templu, la 7 ani este pus rege, împărat al lui Iuda, cu ajutorul preotului Jehoiada. La început, templul lui Baal este distrus, preoții sunt omorâți, legământul cu Dumnezeu este refăcut, templul este repus în drepturi, se prefigurează o nouă epocă de aur, o nouă perioadă extraordinară pentru poporul iudeu, o reformă extraordinară. Planurile sunt făcute, procesul începe, dar ceva nu merge. De ce nu merge? Pasajul pe care l-am citit e o parte a descrierii vieții lui Ioas, a doua parte o găsim detaliată în 2 Cronici, capitolul 24, unde sunt detalii de altfel despre acest om. De ce e important să ne gândim puțin la ceea ce s-a întâmplat, de ce e important acest pasaj pentru noi astăzi? Pentru că trăim vremuri aproximativ asemănătoare. Societatea în care trăim e în criză mare și vorbim aici de corupție, arestări, criză economică, țări care nu mai pot plăti datoriile, de asemenea criză morală, oameni care fac tot felul de lucruri, citim în ziare despre profesori care fac lucruri, nu suntem noi instanța să hotărâm, dar faptul că există astfel de relatări în presă, ele sunt și lucrurile acestea ne caracterizează mai mult sau mai puțin. Lucruri de felul acesta cumplite se întâmplă ca și pe vremea aceea, oameni răi, oameni care se răzbună, oameni care omoară, oameni care fac lucruri reprobabile. Sunt și semne bune în sensul că apar mișcări sociale, apar oameni de opinie, există păreri, există acțiunea ale justiției sau mai știu eu ce, sunt și semne bune că ceva se vrea să schimba. Dar avem înaintea noastră exemplul unei situații care începe extraordinar și sfârșește dezastruos. Dar să o luăm cătinel, puțin câte puțin, fiecare verset în parte, ca să înțelegem mai bine. Versetul 1, Ioas este împărat în al 7-lea an al lui Jehu, domnește 40 de ani, ceea ce nu este deloc puțin pentru un împărat al lui Iuda sau al lui Israel. Și, ca de obicei, când se vorbește despre împărații lui Iuda, apare și mama. Mama era Tibia din Berșeba. Nu se spune mare lucru despre dumnea ei, dar e interesant de știut și de observat că Sfânta Scriptură găsește ca fiind importantă informația aceasta și anume numele mamei. E importantă mama, mai mult decât ne dăm noi seama. Însă versetul 2 e cel care mă neliniștește, îmi pune semne de întrebare, mă face să mă gândesc și să analizez mai cu atenție pasajul pe care tocmai l-am citit. Sfânta Scriptură spune așa: Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică cum? Ioas a făcut ceea ce este plăcut înaintea Domnului atât timp cât a ascultat de Jehoiada. N-a ajuns în punctul în care el însuși să facă ceea ce este plăcut înaintea Domnului? A trebuit tot timpul să fie cineva care să-l îndemne? Să fie tot timpul cineva care să-l învețe ce e bine și ce e rău? Dacă lucrul acesta este adevărat, așa cum citim în Sfânta Scriptură, atunci aflăm ceva despre Ioas. Și anume că Ioas nu este un bărbat puternic, nu este un bărbat echilibrat, nu este un domnitor înțelept, nu este un om care s-a maturizat, a crescut până la statura aceea care să-i permită să știe ce are de făcut și să facă ceea ce are de făcut. Deși, într-un fel, ceea ce urmează după acest verset contrazice parțial afirmația aceasta și tensionează, creează o anumită tensiune între textul acesta, versetul 2, și restul capitolului. Pentru că mai departe, Ioas e cel care are inițiativa construirii, reparării templului și tot Ioas urmărește, drept că după 23 de ani, îndeplinirea acestei porunci și tot el stabilește că trebuie făcut ceva și ia niște decizii, iar preoții se supun. În schimb, versetul 2 spune că totuși, atunci când Jehoiada a dispărut din viața lui, când moare Jehoiada, Ioas nu mai are capacitatea de a sta pe picioarele lui. Și în mod deosebit Cronici, capitolul 24, 2 Cronici, vorbește despre lucrul acesta, că imediat după moartea lui Jehoiada ceva se strică, ceva nu mai e ca mai înainte. Aș vrea să vă întreb și să vă gândiți, dumneavoastră faceți ceea ce este bine de gura altcuiva? Faceți ceea ce este bine pentru că așa credeți că trebuie să faceți sau e altcineva care vă motivează? Dacă ați rămâne singuri, fără să mai existe acea influență, fie că e vorba de soție, fie că e vorba de soț, de părinți sau de copii sau de bunici sau de biserică, de preot sau mai știu eu cine, dacă n-ar mai fi acea influență care să-ți spună pe unde să mergi, ce e bine și ce e rău, ai fi la fel de credincios și dispus să faci ceea ce trebuie? Pentru că de cele mai multe ori oamenii sunt superficiali și împinși de la spate facem ceea ce trebuie. Dar puțin dintre noi suntem, așa cum nu este Ioas de fapt, un om echilibrat, un om care știe ce vrea, un om care știe ce are de făcut. Nu mai mi-aduc aminte cine spunea, dați-mi 100 de bărbați care să nu se teamă de nimic altceva decât să facă voia lui Dumnezeu și schimb lumea. John Wesley sau cineva de genul acesta. Nu e puțin lucru și este un mare adevăr în această afirmație. Atâta timp cât nu există bărbați, conducători ai națiunii, care să facă ceea ce este bine în ciuda celorlalți, fără să depindă de influența unuia sau altuia, care au conștiința îndreptată spre responsabilitate, așa cum este acul îndreptat spre nord, acul busolei, e foarte greu. Ioas este un împărat bun atâta timp cât există un alt factor care să-l motiveze, să-l îndrepte, să-l ajute să facă ceea ce trebuie. Dar când acest factor dispare, se vede adevărata imagine, adevărata față a acestui împărat Ioas. Începe extraordinar. Din păcate, sfârșitul lui este dramatic. Numai că, spune versetul 3, înălțimile n-au încetat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțim. Deși reforma pe care o face Ioas este mare, este dramatică, este categorică, ucide preoții, dărâmă templu, totuși, asemenea celorlalți dinaintea lui, nu duce la capăt ceea ce a început. Și lucrul acesta e o problemă. Al doilea lucru pe care vreau să te întrebi este următorul. Duci la bun sfârșit ceea ce începi? Ești hotărât să mergi până la capăt atunci când pornești pe drumul acesta către Împărăția lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu o facem, dacă nu suntem hotărâți să mergem până la capăt, e posibil să avem aceeași soartă, să începem frumos, dar să sfârșim tragic. Și e cu adevărat dramatic să te strădui, să începi, să vrei și pe drum să pierzi ritmul, să te pierzi și să ajungi în punctul în care la final începutul să nu mai conteze deloc. Numai că înălțimile n-au încetat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Însă, așa cum spuneam puțin mai devreme, versetul 4 începe o istorie, un eveniment deosebit, o decizie pe care Ioas o ia și anume le zice preoților, trebuie neapărat să facem reparațiile necesare la casa Domnului, care fusese, bănuiesc, pentru o vreme abandonată. Templul fusese, poate, deteriorat din diverse motive și Ioas vede și e hotărât să facă ceva. Atunci îi cheamă pe preoți și le dă o poruncă. Tot argintul, tot ce vine la casa Domnului, să-l folosiți ca să reparați ceea ce este de reparat. Însă, versetul 6 ne dă un indiciu interesant. După 23 de ani de domnie, Ioas descoperă că nu s-a întâmplat nimic. Și atunci îi cheamă pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le zice, de ce n-ați reparat așa cum v-am zis? Și din momentul acesta ceva se schimbă. Rezidirea, refacerea, repararea templului este un gest nobil, un lucru care e de apreciat. E o implicat, își dă seama că așa cum el stă bine, trebuie să stea și casa Domnului, așa cum el stă într-o casă rezolvată, terminată și reparată și templul Domnului trebuie să fie la fel, manifestă o anumită dorință. Dar cu toate acestea, faptul că trebuie 23 de ani ca să realizeze că nu s-a schimbat nimic, arată cel puțin, mie spune, că interesul lui nu era atât de mare. Poate că la început, la vârstă mică, însă dacă a fost împărat la 7 ani, 23 de ani plus 7 sunt, avea 30 de ani, nu? Deci trece de adolescență, trece de perioada îndrăgostirii, a căsătoririi și ajunge în vremea când își pune întrebări, când se gândește dacă a făcut ce trebuia și descoperă poate într-o bună zi o parte a templului nedres și atunci ia inițiativa. Dar trec totuși 23 de ani din momentul acesta. Însă un alt lucru interesant pe care îl subliniază Sfânta Scriptură sau în mod deosebit Ioas spune așa, de acum înainte nu vă mai ocupați voi de aceste stricăciuni. Și din contră, voi să luați argintul, să strângeți ceea ce se aduce și să-l dați celor care știu și se pricep ce să facă cu acest argint. Și mă gândesc să fac o afirmație care sper să nu supere pe nimeni. Dar cel puțin pasajul acesta spune în subsidiar, spune în printre rânduri, că preoții nu sunt potriviți și pricepuți la toate lucrurile. Ei nu sunt chemați să facă toate lucrurile. Mi-aduc aminte că fiind în institut teologic, ni se spunea că noi pastorilor, cel puțin cei care eram studenți la teologie pastorală, că noi trebuie să ne pregătim să facem orice în viața aceasta, în afară de moașă aceasta să nu o facem, pentru că nu e treaba noastră. Dar dacă trebuie să o facem și pe aia, să o facem și pe aceea. Nu pot fi preoții oameni buni la toate. Este o realitate pe care uneori o ignorăm sau nu vrem să ținem cont de ea, dar este un adevăr. Fiecare dintre noi avem daruri specifice și Sfânta Scriptură spune lucrul acesta că Dumnezeu insistrează pe fiecare dintre noi cu daruri anume care să ajute la bunul mers al bisericii, al poporului său și la creșterea sfinților, la dezvoltarea sfinților. Ceea ce înseamnă că fiecare dintre noi ar trebui să ne recunoaștem limitele și să acceptăm ajutor acolo unde este nevoie de ajutor. Ioas e nevoit să intervină și în ciuda faptului că Jehoiada era un om deosebit, în ciuda faptului că Jehoiada a fost o influență extraordinară asupra lui Ioas, Jehoiada nu reușește să facă orice, toate lucrurile. Preoții, deși sunt chemați să aibă grijă de treaba aceasta, nu pot să le facă pe toate. Și atunci Ioas spune, uite, de astăzi înainte lucrurile vor fi altfel. și anume, voi face ordine în ceea ce înseamnă administrarea banilor. Și vă mărturisesc că sistemul pe care Ioasă îl practică e un sistem care ar merita studiat și aplicat în multe din bisericile existente astăzi. Și anume, spune așa, uite, toată lumea să aducă și nu mai dați la preoți. Nu ei sunt cei responsabili. Nu ei sunt cei care trebuie să rezolve toate lucrurile. Nu, ci toată lumea, nu dați privat, nu dați cunoscuților, nu dați numai cei pe care știți voi, apreciați voi. Nu, ci aduceți la casa visteriei, zice Dumnezeu în altă parte, toate darurile și zecimile voastre. Și de la casa visteriei să se împartă apoi fiecăruia după necesități și după principiile stabilite de Dumnezeu. Exact acest lucru spune și Ioas. Preoților, nu mai strângeți voi personal bani de la cunoscuți și voi pe urmă să faceți ce vreți cu ei. Nu, tot argintul care se aduce să se colecteze într-un singur loc. Și când se umple cutia respectivă, atunci să vină câțiva oameni care poartă de grijă și au responsabilitate, autoritate și știu ce să facă și să facă numărătoarea banilor, să existe un raport, să se strângă, să se numere și acești bani să fie notați. Oameni care se ocupă cu așa ceva, în așa fel încât sentimentul meu este, citind pasajul acesta, că Ioas urmărește în mod deosebit să existe ordine și transparență. Nu trebuie să mai faceți voi acolo ce vreți voi cu banii, de la cine găsiți, cunoscuții voștri și uite, au trecut 23 de ani, banii au tot adus și nu s-a făcut nimic, nu se vede nimic. De astăzi înainte schimbăm lucrurile. Toate darurile se aduc la un loc, împreună cu marele preot, deci împreună cu preoții, împreună cu logofătul, împreună cu cei care știu și se ocupă de lucruri de felul acesta, să se numere banii, să se împartă apoi celor care au trebuință de ei. Cred că un lucru esențial pentru orice biserică, pentru orice instituție, pentru orice familie, este să existe transparență și ordine în administrarea banilor. Aici cred că bisericile ar trebui să învețe mai mult. Aici fiecare dintre noi ar trebui să fim mai atenți. Și anume, banii închinați Domnului să ajungă la locul potrivit și să împlinească nevoia potrivită. Pe de o parte suntem noi cei care dăruim, pe de altă parte suntem noi cei care administrăm. Împreună, fiecare dintre noi trebuie să manifestăm credincioșie, cinste și ceea ce facem să facem atât de bine și atât de transparent încât nimeni niciodată să nu poată să reproșeze nimic. Un alt lucru descoperit din pasajul acesta e subiectul darurilor aduse la templu. Spune cei care vin să aducă și ceea ce aduc să fie folosit. Trebuie să înțelegem că stă în responsabilitatea noastră să ajutăm locașul de închinare, Biserica lui Dumnezeu, ca să fie reprezentativă, să fie dreasă, să fie cum trebuie, în așa fel încât locul acela să fie onorant, să fie de dorit, să fie ca pentru Domnul, spune Sfânta Scriptură, dar și noi să ne raportăm la lucrarea aceasta, la casa aceasta, ca fiind a lui Dumnezeu. Și așa cum la noi acasă vrem să fie cât mai bine, este numai normal ca și la casa Domnului să fie de asemenea foarte bine. Darurile noastre sunt cele care ajută, cele care pot să facă o diferență. Însă, mă opresc la versetul 15, pentru că timpul zboară, și mă gândesc la un lucru pe care vă doresc să vă gândiți și dumneavoastră. O informație pe care Sfânta Scriptură o dă și pe care aș vrea să o digerăm puțin, să o petrecem, să o luăm cu noi în mintea noastră mai multe zile de astăzi înainte. Versetul 15 spune așa: nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. Informația aceasta este extraordinară, cel puțin dintr-un punct de vedere. Existau pe vremea aceea oameni recunoscuți ca fiind atât de cinstiți încât nimeni nu le cerea socoteală pentru ceea ce se întâmpla cu banii. Li se dădeau argintul și ei știau ce au de făcut și făceau ceea ce trebuie și nu făceau nici un fel de mânărie, șmecherie, furt. Nu, Biblia spune despre ei că erau și lucrau cinstit. Aș vrea să vă pun o întrebare. Eu mi-am pus-o atunci când am citit. Mai există astfel de oameni și azi? Oameni pe care să te poți baza, oameni despre care să știi că întotdeauna sunt cinstiți, sunt corecți, nu contează de situație, nu contează context, nu contează ispita, sunt oameni integri, oameni care niciodată... Ascultând știrile la radio, la televizor, văzând ceea ce se întâmplă în lumea noastră, mai ales în România noastră, țara noastră, această țară de glorii și de dor, îmi dau seama că e puțin probabil. Dar în același timp mă gândesc că totuși trebuie să existe astfel de oameni. Așa că te întreb, tu ești un astfel de om? Om atât de cinstit încât să ți se poată încredința lucruri pentru care să nu ți se ceară socoteală și cu toate acestea să se aibă încredere în tine așa de mare încât tu să-ți faci treaba liber de bănuieli. Aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta în ziua aceasta, în săptămâna aceasta, să vă evaluați propria viață și să vă gândiți la viața lui Ioas mai mult. Pentru că textul se termină cu un pasaj mai puțin plăcut. Ioas, după moartea lui Jehoiada, nu știe ce să facă atunci când este amenințat, dă tot ce are numai ca să scape și în final este omorât de slujitorii lui. Vă doresc să aveți nu doar un început bun, dar să aveți și un final mai bun decât începutul. Pentru aceasta, trăiți curat, trăiți frumos, o viață neprihănită. Până data viitoare, Domnul cu noi!